Máme hosty.
Pohodový úterní den vám přeji ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Začíná pořad Máme hosty. Dnes tady máme hosty hned tři. Vítám Jiřího Procházku, odborníka na životní prostředí. Pěkný den.
Dobrý den.
Je tady také Martin Hofman, investor a provozovatel větrných elektráren. Dobrý den.
Krásné dobré dopoledne.
A vítám i Alojze Křivánka, starostu obce Gruna, kde mají čtyři větrníky.
Dobrý den.
Pěkný den i vám. Naším úkolem dnes je vysvětlit funkci jak větrných, tak i slunečních elektráren. Jsou to všechno obnovitelné zdroje, hodně se o tom teď hovoří, tak stojí to jistě za vysvětlení a můžete se podílet na vysílání i vy, milí posluchači, pokud máte chuť zeptat se na cokoliv, co se týká našeho tématu. Telefon funguje, je to číslo 466 500 616. Ale nejprve, abych vás ještě představila, pane Procházko, vy se zabýváte životním prostředím, můžete trošku více specifikovat vaší práci?
Společnost EcoAudit se už zabývá zhruba životní prostředí 15 let a z toho tak 3-4 roky obnovitelnými zdroji energií, kam patří solární energie, větrná energie, energie z biomasy, větru a tak dále. V posledních letech je situace na trhu velice příznivá pro zájmy investorů, ale je komplikovaná úředními postupy, poněvadž legislativa tomu sice přeje, ale rozhodující orgány, včetně vlády, ministerstva, jsou trošku laxní této věci. Takže dá se říci, že v dnešní době jsme trošku pozadu Evropě za využívání obnovitelných zdrojů energie, jsme pozadu za rozhodnutími Rady Evropské unie, která přikázala už v roku 2010 mít 8% energie z obnovitelných zdrojů. Dneska je to slabší polovička zhruba asi. A ten trend nástupu dneska je zbržděný. Za námi jenom Slovensko, dá se říct, této věci.
A je zbržděný jenom kvůli úřadům?
Nebo... Je zbržděný kvůli tomu taky, že nejenom úřady, ale lidé jsou názor častokrát proti tomu a to plyne z toho hlavně, že jsou buď mylně, špatně, anebo málo informováni o věci, nemají přesné informace, jejich informační báze se generuje z rodinných informací, z práce, z kanceláří, prostě z takovéhoto blízkého okolí, ale seriózní informace o problematice obnovitelných zdrojů doposud přesné jsou spíše výjimkou.
O tom by nám mohl jistě povídat pan Alois Křivánek, starosta obce Gruna. Jak dlouho vy už tam máte větrnou elektrárnu u vás?
Zájem firmy SPUSEM vznikl v roce 2004 výstavbou do větrných elektrárny 600 kW. Využili jsme této možnosti, ale než jsme k této výstavbě došli, udělali jsme takový, bych řekl, audit u občanů naší obce. Podpisovou akcí a seznámením občanů jsme zjistili, že občané nejsou proti, spíš této výstavbě fandí. Započala se výstavba v roce 2005 a v tom též roce byla ukončena. Poté následovala výstavba dvou megawattových, která byla započata v roce 2007. Tyto elektrárny jsou v blízkosti obce 700 metrů a k dalším se asi vyjádřím následně.
Dobře, 700 metrů od vesnice máte větrníky. Vy jste říkal, že vaši občané se celkem vyjadřovali kladně, že jim nějak nebude vadit provoz této elektrárny. Dělali jste i nějakou osvětu na toto téma?
Osvětu jsme udělali si tím způsobem, že jsem s obecními zástupy navštívil některé větrné elektrárny včera. Sám osobně jsem navštívil větrné elektrárny v Rakousku a posuzovali jsme hlavně hlučnost. Tam jsme shledali, že ta hlučnost těchto nových zařízení je na velmi nízké úrovni. Proto jsme teda započali tuto výstavbu, nebo respektive firma započala výstavbu.
My budeme o těch výhodách i nevýhodách hovořit v podstatě celou hodinu, ale abychom ještě představili posledního hosta, tím je Martin Hofman, investor a provozovatel větrných elektráren. Ještě jednou vás tedy zdravím a přeji dobrý den.
Ještě jednou dobrý den.
Kolik provozujete větrných elektráren?
My provozujeme dohromady 18 větrných elektráren, kdy na Pardubickém kraji provozujeme 16 větrných elektráren a dvě větrné elektrárny na Jihomoravském kraji.
A jak to vypadá do budoucna? Teď se pořád hovoří o krizi. Budete mít zakázky, myslíte?
Já si myslím, že v rámci obnovitelných zdrojů krize k nám až tak nedošla. Nás se týká taková ta krize, jak už tady zmiňoval pan Procházka, spíš ze stránky po stránce legislativní a po stránce občanů, respektive sdružení, kdy vlastně se potýkáme s různými nevolemi, leckdy převážně pramenících skutečně ze špatné informovanosti občanů, mm-hmm, po případě těch sdružení.
Uvidíme, jestli budou i nějaké konkrétní dotazy od našich posluchačů, abyste mohli eventuálně vysvětlit, aby to bylo všechno oboustranné, ale my si teď po písni především řekneme, o jaký jde princip, jak na jakém principu funguje taková větrná a posléze i sluneční elektrárna.
Máme hosty.
Našimi hosty v pořadu Máme hosty jsou Jiří Procházka, odborník na životní prostředí, dále Martin Hofman, investor a provozovatel větrných elektráren, a Alois Křivánek, starosta obce Gruna, který má s větrnou elektrárnou jistě své zkušenosti. K tomu principu, jak funguje taková větrná elektrárna, lze to nějak jednoduše říci, pane Procházko?
Je to v podstatě jednoduché. Musíte mít dispozici vítr o dostatečné rychlosti a hustotě. Musíte mít dispozici nějaký kopec a pak tam něco postavit, prostě točí a vyrábět elektrickou energii. U nás to vlastně všude to funguje tak, že jsou dispozici mapy Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, které umí prostě vyznačit graficky rychlosti větru, podle rychlosti větru území, kde prostě kde jak rychle fouká. Ty mapy byly zprvu malovány na výšku kolem 10-12 metrů a zprve v poslední období krátkém jsou ty mapy dispozice pro výšku zhruba asi 100 metrů, která dneska relevantní pro moderní typy elektráren. Mm-hmm. V tom případě potom investor vezme tyhle mapy jako východisko a dostane k dispozici pole, kde může svoje zájmy realizovat přes 150 překážek, jako jsou letci, vojáci, územní plány, souhlasy občanů, souhlasy obce, a mohou pokračovat 4 hodiny ještě dál.
Chráněné krajiny.
Chráněné krajinné území, různé bio, ochrany ptáků, natura a tak dál. Těch překážek je strašně moc a málo se dostane k tomu cíli, dá se říct. Ano?
Vy jste odborník přes životní prostředí, tady bychom měli asi říci, proč vy, protože jasné z vaší řeči, že propagujete vliv větrných elektráren tady u nás. No, řekněte, jak je váš názor na to.
Musíme tomu bránit, protože my jsme organizace, která je expertní, posudková, musíme být nezávislí a naším úkolem je zhodnotit, zdali projekt pro výstavbu solární nebo sluneční elektrárny je především v souladu s českou legislativou. To je první úkol tady tohle. K tomu si najímáme i specialisty, kteří mají velice cenná razítka, jsou špičkoví v České republice nebo na Slovensku, a kteří prokazují určité fenomény technické, jako je třeba vliv hluku, jako je vliv na krajinu, jako je vliv na zdraví. A teprve potom vlastně jako osoba, která má to razítko, ten možnost podpisovat ty věci, tak teprve potom si mohou říct, zda to podepíše nebo ne.
Dobře. Tak, tečka. Pane Hofmane, vy provozujete, jak jste říkal, 18, pamatuju si to dobře, větrných elektráren tady v Pardubickém kraji, které konkrétně, abychom si dokázali představit, možná posluchači jezdí kolem.
Máte na mysli, které lokality?
Ano, které lokality.
No, my provozujeme větrné elektrárny, takový ty první větrné elektrárny, které jsme postavili o výkon 250 kW, byly v lokalitě Pohledy Samoty. To byla vlastně naše první větrná elektrárna na Pardubickém kraji, kdy tuto jsme vlastně zahájili v roce 2004. V červnu roku 2004 byla, nebo v červenci roku 2004 byla zahájena výstavba a uvedení do provozu, myslím, že bylo do konce srpna. Potažmo na to jsme vlastně stavili v lokalitě Žipotín, Gruna, kdy tady vlastně pan starosta je přítomen, kdy jsme stavili už 2x600 kW. Poté jsme stavili v lokalitě Anenská Studánka, v současné době Ostrý Kámen. Já bych tomuto pouze dodal takovouhle věc, že vlastně my v rámci těch výstavby větrných elektráren jsme postupovali, dá se říct, co největší šetrnosti vůči občanům, tak aby jsme je nejdřív přesvědčili, že větrné elektrárny nebudou obtěžovat, že nějakým způsobem jsme přišli omezovat žití v té dané vesnici, ale že skutečně ty větrné elektrárny nemají ten negativní vliv, o kterém se všude hovoří. My jsme vlastně na základě tohoto se dohodli s občanama daných vesnic, že uděláme etapovitost, to znamená, že postavíme nejdříve například dvě větrné elektrárny a posléze v případě, že nebudeme obtěžovat, budeme větrné parky rozšiřovat. V každé lokalitě jsme větrné parky rozšiřovali, to znamená, že skutečně se prokázalo v rámci toho, že ty občany tam neobtěžujeme ani hlukem, ani jinými jinými negativními. Ano.
Pane Křivánku, vy nám jistě můžete říct, vy jste se zmínil, že největší strach měli občané právě z toho hluku. Jaké byly ty další důvody, proč si někteří nepřáli mít větrné elektrárny právě na svém území?
Já bych řekl, že občané si přáli ty větrné elektrárny. Spíš byla otázka občanů v jiných obcí. A potom otázka v nynější době bych řekl, že trošku narušení krajinného rázu, ale to nevychází ani od občanů obce Gruny a osady Žipotín, ale spíš to vychází od občanů jiných obcí v rámci Čara. Že občané naši se s těmito větrnými elektrárnami zžili, ta lokalita nad proto výstavu byla technicky výhodná, nachází se ta lokalita ve výšce 540 metrů nad mořem, je to taková zhruba náhorní plošina, kde jsou ty větrné podmínky příznivé. Tohoto se využilo a mohu konstatovat, že občané od našich občanů jsem žádné stížnosti doposud nedostal.
Já jsem si zjišťovala právě takové ty často diskutované otázky. Na prvním místě skutečně kraluje ta hlučnost, další je ohrožení ptáků, plašení zvěře, vliv na příjem televize, rádia, také ten vliv na turistický ruch. Tady ve vašem případě nevím, jak hodně je navštěvovaná vaše krajina, jestli tam máte nějaké památky, jestli jste i tohleto brali v potaz.
Určitě jsme to brali v potaz. Památky na našem území je Hradisko Radkov, přímo v katastrálním území obce Gruny. Potom je tam výrazná, je teda Moravská Třebová, je město Moravská Třebová. Ale řekl bych, že to nenarušilo. Tato lokalita je spíše ještě více navštěvována, než byla předtím, když ty větrné elektrárny tam nebyly.
My si za chvíli také povíme, jaká je vize třeba odborníka na životní prostředí, jak by to tady mohlo v budoucnu vypadat, jestli se stále bude stavět více větrných a především těch slunečních elektráren, protože k těm jsme se ještě nedostali. A také už nám tady blikal telefon, tak teď můžete zkusit vyťukat naše telefonní číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Pokračujeme v našem povídání o větrných a slunečních elektrárnách. Máme tady na hosty několik dotazů. Paní posluchačka se ptá, proč se staví ty větrníky tak obrovské a hlavně vysoké? To bude asi na pana Procházku.
Je to pojetí doby. V podstatě před několika lety se stavili větrníky, které byly na dnešní době na nesrovnatelně horší technické úrovni, byly hlučné, výška byla v několika desítkách metrů, byly poruchové, bylo to bez technických garancí. V dnešní době se staví na kontinentě, čili ve střední Evropě, zejména větrníky o standardní výšce 80 až 105 metrů, to je výška osy rotoru. A to hlavně z důvodu, ze dvou důvodů. První je ten, že nahoře fouká víc, je tam větší hustota. A druhý problém je v tom, že ty vrtule jsou dneska do každé rameno do 50 metrů délky a oni jsou skupři při menší otáčkách zachytit více větru.
Takže to jsou jasné důvody, proč jsou takhle vysoké.
Doplňte, ano. O technickou účinnost, taky o využitelnost, protože samozřejmě čím víc se větrná elektrárna dostane s osou rotoru, tak samozřejmě dostáváme z toho stabilnější proudění, stabilnější výkon a větší využitelnost.
Vy říkáte, že větrníky se stále modernizují, samozřejmě věda, technika jde dopředu. Jak dlouho vydrží třeba ty větrné elektrárny, které byly postavené jako první, to bude asi otázka na pana Hofmana, jak dlouho vydrží v té krajině a co potom?
Otázka dobře položená. My se s touto otázkou velmi často potkáváme na veřejných zasedání, kdy se nás občané dané vesnice nebo daného katastru ptají, jak dlouho vydrží větrné elektrárny, na jakou dobu vlastně tak chceme nainstalovat a co po tom, vlastně, co vyprší jejich doba životnosti. Samozřejmě větrná elektrárna má životnost 20 až 25 roků. Po vlastně životnosti této větrné elektrárny je jednoduše zdemontovatelná, poněvadž je to montážní prvek, je to montážní část, kdy vlastně se tato větrná elektrárna zdemontuje, zlikviduje a vlastně železo rozstaví a tak dále. Základ se rozbije a odveze pryč. Takže vlastně umíme uvést krajinu do původního stavu, a což je výhoda tohoto vlastně obnovitelného zdroje.
A počítáte už teď třeba s výstavbou nějaké modernější elektrárny na tom stejném místě, nebo zase budou hledat jiné lokality?
Upřímně počítáme, samozřejmě, protože ten vývoj jde dopředu. tak jako já říkám, že v roce 2004, když jsme stavili, nebo 2003, když jsme zahájili výstavbu 250 kW větrné elektrárny, tak by nás ani ve snu nenapadlo, že v roce 2007 budeme v životně stavět 2 MW věž. Prostě tyto věže v tu dobu byly naprostou moderní špičkou a prostě naší společnost by nenapadlo, že se k této moderní špičce my dopracujeme, dostaneme. Dneska máme tam dvě věže, stavíme dál, vlastně rozvíjíme tyto větrné parky, jakožto například chceme rozvinout větrný park na Kamenné Horce. To jsou takový, bych řekl, skutečně ten vývoj jde velmi, velmi, velmi razantně dopředu. A samozřejmě se budeme do budoucna snažit nahradit menší větrné elektrárny, elektrárnama, nechci říct na vyššíma, ale modernějšíma.
Mm-hmm. Pane Procházko, jak jsme na tom teď se získáváním energie prostřednictvím těchto elektráren větrných jako Česká republika?
V dnešní době získáváme zhruba 160 MW z větru. Pro ilustraci, Německo získává zhruba asi 24 000 MW, Rakousko asi 1000 MW.
Čili tady v tom ohledu jsme pozadu, to už jste říkal.
V Česku má různé úrovně odhadu nebo výpočtu technických, ale pohybuje se mezi 800 až 1500 MW. To znamená v nějakých 400-500 větrníků, možná i maličko víc v Česku.
Máme tady příhodné podmínky pro výstavbu?
U nás samozřejmě si příhodné podmínky koncentrují na oblasti vyšší námořský výšek, od těch 600 nahoru, či Českomoravská vrchovina, v té centrální části, Jeseníky, Krušné hory, Orlické hory. Tam ovšem jsou často problémy, kdy to je ve střetu s ochrannými pásmy, chráněnými územími, národní parky, takže tam je potřeba velice citlivě ten projekt připravit, vybrat a konzultovat zavčas, než do nějakým problémům.
Ještě jeden dotaz na vás, pane Procházko. Hodně se hovoří zejména ochránci přírody a zvířat hovoří o tom, že kvůli těmto větrníkům mohou zemřít někteří dravci a ptáci. Určitě jste diskutovali i tuto otázku.
Pokud se týká vlivu větrných elektráren na obratlovce, hlavně tedy ornitologické problémy, čili ptákům, tak my jsme během 3,5 roku, co se tou problematikou zabýváme, společně se specialisty špičkovým Česku vyvinuli metodiku, respektive upravili metodiku anglickou, která hodnotí v 3měsíční studii a potom následně v minimálně ročním sledování v dané lokalitě, jaké tam jsou poměry hlediska ornitologie, hlediska Natury 2000 a ostatních související věcí. Vznikají studie a vznikají přesné odborné podklady pro budoucího investora, jestli ta lokalita je vhodná nebo není vhodná. V případě, že je vhodná, tak může být ovšem vhodná s podmínkami, je tam jsou nějaké chráněné druhy ptáků třeba, a pak to je třeba řešit na základě případných výjimek. Ale musím říct, že tam problematika je velice citlivá na jedné straně, na druhé straně je veřejnosti bytečně zdůrazňovaná, protože daleko větší úmrtnost, čili mortalita ptáků, je třeba na silnicích nebo na drátech elektrického vysokého napětí.
Tak, já teď ještě jednou prozradím naše telefonní číslo pro vás, kteří se chcete na cokoliv zeptat odborníků, kteří tady hovoří o větrných a budeme hovořit i o slunečních elektrárnách. Číslo je 466 500 616, co by jistě posluchače zajímalo, jestli si můžeme i doma postavit takovou malou větrnou elektrárničku. Tady spíše tu sluneční, ale uvidíme.
Máme hosty.
Máme tady opět hned několik telefonických dotazů na naše hosty. Hovoříme tady teď o větrných a budeme hovořit i o slunečních elektrárnách. Tak můžeme dát prostor našemu posluchači. Přejeme vám dobré dopoledne.
Dobrý den. Tady Honza ze Svitav. Chtěl bych se zeptat, tady ty elektrárny u Ostrého kamene, asi jak jsou vysoké a kolik má ten jeden list té vrtule metru? Jestli jsou to největší elektrárny u nás, anebo jestli se staví ještě větší. Děkuji.
Nemáte zač, nashledanou, tak to bude asi dotaz na pana Hofmana.
Ano, větrné elektrárny jsou vysoké 68 metrů, průměr rotoru je 66 metrů, to znamená jedna větrná elektrárna má 33 metrů. Nejsou to největší elektrárny v této oblasti, v současné době největší elektrárny v této oblasti jsou v lokalitě Žiputín, kdy ty 2 MW, každá větrná elektrárna výkon 2 MW má 80 metrů výšku a 80 metrů plné rotoru, to znamená 40 metrů jeden list.
Tak, tolik tedy dotaz pana posluchače a druhý dotaz, ten se ptá na to, jak dlouho trvá celý ten povolovací proces. To bude asi opět na vás, pane Hofmane. Od toho, kdy najdete tu správnou lokalitu, kde by eventuálně mohly větrníky stát, až po samotnou výstavbu.
To je velmi složitá otázka, je velmi těžce na ně odpovědět. Všecko záleží na tom, jakým způsobem je k tomu nakloněný daný úřad nebo dané úřady v tom daném území. Převážně se jedná o roční až dvouleté období, kdy v současné době je to i další z důvodů změny územního plánu, protože větrná elektrárna musí být v územním plánování. Vlastně nejsložitější částí toho schvalovacího procesu je oznámení EIA. Mm-hmm. Kdy vlastně tato řeší veškeré studie, ať už se to týká studie ornitologické, studie hlukové a tak dál a tak dál. A vlastně toto vlastně řízení hodnotí potom krajský úřad.
Ale jak říkáte, rok až dva, tak rok asi dva. Přibližně je ta doba, ano. Pane Procházko.
Já to doplním, tu informaci. Investor přijde s nějakým plánem, přijde k měření větru a my při hodnocení toho podnikatelského záměru zjistíme, že z daného počtu třeba 5 elektráren tam jedna nemůže stát z titulu toho, že hluk prostě obtěžuje nejbližší obec, nebo že součet hlukových parametrů už elektrárny taky větší a tak dál. Ale to není pouze otázka hluku. V tom případě potom v rámci procesu EIA jednáme s investory a doporučíme jim, co mají udělat. Například zmenšit počet větrníků, zmenšit využitelnost pomocí regulovatelnosti otáček ve dne nebo v noci a tak dál, tak, aby se dostala prostě do zákonných limitů. Je tady ještě jedna věc, v případě, že se dostáhne souhlasného stanoviska krajského úřadu, který ty věci povoluje, tak pak přichází investor do styku se stavebním zákonem na územní rozhodnutí a tam je opět jedna překážka pro investora a to je posouzení krajinného rázu. Často se stává, že proces, který projde procesem EIA souhlasně, tak zakopne a zůstane vise prostě na hodnocení krajinného rázu, čili se nedostane dál a 2 až 3 roky jsou ztracený, peníze taky a tak dále.
Jak to trvalo u vás dlouho v obci Gruna, pane starosto?
Tak v obci Gruna to trvalo zhruba asi ten rok. My jsme byli velice vstřícní k investorovi, takže si myslím, že u nás to proběhlo celkem rychle a i ten proces celkového souřadování proběhl poměrně rychle. Myslím si, že nám to trvalo zhruba tak tady tohleto celé řízení z povolení obce teda zhruba tak asi 14 dní až 3 týdny. To znamená podpisy občanů, souhlasy a tak dále. Samozřejmě ty technické věci si musela vyřizovat firma s dotčenýma úřadama.
Mm-hmm. A ještě pan Hofman chce doplnit.
Já bych ještě doplnil, paní kolegy. Jde o to, že skutečně leckdy největší složitost vlastně nacházíme ne u občanů, ale u různých sdružení nebo popřípadě u různých úřadů. Je naprostou pravdou, že vlastně v rámci toho, když my zahájíme nebo když my vytipujeme vhodnou lokalitu pro výstavbu větrných elektráren, tak vlastně veřejně děláme veřejné zasedání v dané obci, kdy vlastně seznámíme občany s problematikou, seznámíme s naším záměrem a poté teprve postupujeme tím směrem, že vlastně vyřizujeme stavební řízení, respektive vyřizujeme různé povolovací.
Ano, ano. Není to zkrátka nic jednoduchého. Máme tady další telefony a i vy, kteří se chcete na cokoliv zeptat, co se týká našeho tématu, pochopitelně můžete zavolat právě teď na číslo 466 500 616. Ale ještě předtím otázku, kterou jsem chtěla položit už před písní. Jak je to s těmi soukromými stavbami, třeba takovou malou větrnou elektrárnu? Pane Hofmane, doporučil byste, nebo je to nemožné?
Ne, já nechci říct, že to není, určitě to není, nebo není to takhle, že by to bylo nemožné. To v žádném případě ne. Po druhé stránce je třeba zhodnotit i tu efektivitu, je třeba zhodnotit, jestli má smysluplnost malá větrná elektrárna. Já tvrdím, že daleko větší smysluplnost má fotovoltaický systém.
Tak a právě jsme u toho fotovoltaický systém. Na jakém principu to funguje? To by nám řekl pan Hofman, pan Procházka. Tak, kdo si vezme slovo? To by mě zajímalo jednoduše. Vás poprosím.
Fotovoltaiky, tak ta u nás taky je v podstatě v začátcích. nemůže se třeba srovnat s Německem nebo s jinými zeměmi. V podstatě jde o to, že slunečním zářením se přeměňuje jeho energie buď na elektrickou energii, či to je fotovoltaika, nebo na teplo, to je fototermika takzvaná. Fototermika to je ohřívání vody v trubkách a fotovoltaika v podstatě přenos na pomocí panelů, tedy jako do sítě. Já jsem nesmírně jako teda zaujatý pro, aby ty panely fotovoltaické byly na největší množství ploch, ale ne ani tak na polích, spíše jako na polích domků rodinných, domů nebo škol nebo závodů. Máš tam je spousta plochy, která může být tímto využitelná a ten hospodář, a to je teda soukromník, nebo je to družstvo, nebo je to cokoliv, továrna, si může přilepšit svůj elektrický spotřebu elektrickou tím, že prostě tady používá toto zařízení.
A co k tomu tedy potřebujeme, pane Procházko?
K tomu potřebuje, pokud to je soukromník, tak tomu potřebuje udělat jednoduchý takhle energetický audit, který zhodnotí podmínky osvitu v dané lokalitě, na to jsou mapy přesně jako věci, hodnotí tam účinnost použitého fotovoltaického systému, hodnotí návratnost vložených finančních prostředků a soukromník taky může požádat o státní dotace na to.
Já vím, že existují teď firmy, které právě dokážou poradit v tomto a dokážou tohle zařídit.
Já jsem intervovala parlament z Komise životního prostředí k tomu, aby umožnila lepší podmínky pro soukromníky, to znamená zálohování finanční, ne až po akci, a větší přísun peněz, poněvadž ta věc fotovoltaiky třeba na rodinný domku, tak je finančně zpočátku poměrně náročná. Na to v dnešní době lidi nemají tolik peněz všichni, ale potom se vyplatí hlediska dlouhodobé využívání.
Ano. Čili vám jde o to, nebo vám jde o to, bylo by lepší, kdyby lidé dostali ty peníze předem než potom, protože ty náklady jsou veliké.
Startovat tady tohle, že aby měli jistotu, že a větší částku peněz taky ještě.
Na tom nakonec celý ten projekt ztroskotal. Hodně se o tom hovořilo, spousta lidí se zajímalo, ale když zjistili ty podmínky, tak ustoupili od celého záměru. Pane Hofmane?
Já bych ještě doplnil, já souhlasím s panem Procházkou v té druhé verzi jeho, nebo v té druhé části jeho otázky, kdy říká, že by upřednostňoval to, aby občané v případě získání dotačních titulů tyto peníze dostávali jakýmsi způsobem už v počátku, tak aby mohli ten svůj záměr jednodušeji zrealizovat a nemuseli si brát různé překlenovací úvěry. To samozřejmě k tomuto se přikláním i já a jsem tomu naprostý příznivec. Po druhé stránce musím tam trošičku v rozporu s panem Procházkou v té první části jeho odpovědi, kdy říká, já fandím tomu stavět to na malých rodinných domech, já tež, to samozřejmě ano, a nefandím tomu to stavět na velké ploše. Máme samozřejmě různé plochy, které jsou určené pro výstavbu přímo různých průmyslových záležitostí. My samozřejmě musíme dělat změnu územního plánu na fotovoltaický systém. Je pravdou, že fotovoltaický systém je oproti větrné elektrárně náročnější, mnohem náročnější na plochu. Je k tomu potřeba daleko větší zábor. Po druhé stránce je to obnovitelný zdroj, který, jakožto každý obnovitelný zdroj, má tady tento drobný handicap, který vlastně se týká toho většího záboru u větrné elektrárny, je to zase krajiný ráz. A mohli bychom hovořit o dalších obnovitelných zdrojích, protože každý obnovitelný zdroj má malinký handicap. Já si myslím ale, že to nahrazuje ta ekologická část, které se určitě jistě dostaneme později.
Já bych tady ještě přečetla to, co jsem zjistila o tom slunečním výkonu, což mě úplně fascinuje. Sluneční výkon je 40 bilionkrát vyšší, tedy přesahuje teoretickou spotřebu lidstva. Dnes však z něj dokážeme využít pouze část. Jsme teprve na začátku.
Máme hosty.
Ještě naposledy dnes představím naše dnešní hosty. Jiří Procházka, tu je odborník na životní prostředí, Martin Hofman, investor a provozovatel větrných elektráren, Alois Křivánek, starosta obce Gruna, kde mají 4 větrníky. A telefon nám tady neustále bliká, tak vezmeme dalšího posluchače do vysílání. Pány, poprosím o to, aby se nasadili opět sluchátka. Přejeme vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, tady posluchačka Petra, já zdravím vaše hosty. Vaše povídání mě nesmírně zaujalo, protože se přiznám, že teďka nedávno vznikla nějaká sluneční záležitost v oblasti Smiřic na cestě z Hradce do Jaroměře. A mě to velice zaujalo, říkám si klobouk dolů lidem, kteří se dokáží poprat s legislativou a vybudovat něco takového, ale na co se chci konkrétně zeptat. Přiznám se, že fandím jakékoliv aktivitě, která nám pomůže chránit naše životní prostředí, ale trošičku si nejsem jistá, jak úplně bych třeba přivítala takovou obrovskou větrnou elektrárnu tady někde v části, kde chodím do přírody, jak dalece to třeba ovlivní vůbec hnízdění těch obyčejných ptáčků, protože je to něco, čemu se podle mě začnou vyhýbat a stáhnou se někam jinam, já nevím, vrabců, síkorek, když samozřejmě vím, že lítají níž. Připadá mi to, že je to takový trošičku rušivý element v té přírodě a já osobně třeba fandím daleko víc těm slunečním záležitostem a tak se chci zeptat, jak ve světě, protože u nás s tím takové velké zkušenosti nemáme, jak dalece ve světě se na základě zkušeností třeba upouští od větrných elektráren a spíš se přiklání k těm slunečním, nebo jestli je to naopak vyvážené, nebo naopak.
Dobře.
Tak, já vám děkuji, hezký
Petro,
den.
To byla snůška dotazů, děkujeme za
to
ně. Ne, v pořádku, děkujeme, nashledanou. Tak pan Procházka se jako první ujme slova, postupně ty dotazy budeme zodpovídat.
Musím říct jednu věc, že ve světě jsou tisíce elektráren větrných. Určitá velká část byla postavena naprosto nevhodně, například ve Španělsku, v západě Spojených států, byly postaveny jinak nízko vrtulemi a jednak v cestách tažných ptáků. Tam ty ptáky to seká prostě a tak dál. Pokud se týká střední Evropy, nikdo nemůže říci, ani já ne, že ty větrné elektrárny jsou bezpečné a jsou vstřícné vůči ptákům, vůči obratlovcům, které lítají hlavně vzduchu. To by byl nesmysl tady toho, bylo by to špatné vyjádření, ale my už tady ty problémy sledujeme několik let, sledujeme to přísně jako teda odborně, máme specialisty odborníky, máme třeba tady roční sledování lokality Břežany Moravského Krumlova, kde se tím přesným sledováním prokázalo, že mortalita ptáků je velmi nízká, máme tomu statistiku, o maličko vyšší a zase nízká mortalita netopíru. Ti tam od toho června do září zhruba, tam byly samozřejmě asi 15-20 kousků, tam teda zahynulo, pravděpodobně při střetu s vrtulí. Ale je to jako ve srovnání s jinými lokalitami nebo s jinými možností úmrtí ptáků velice nízké. Mm-hmm.
Tak a tady s tím souvisí i další dotaz během písně položený panem posluchačem na pana starostu. Jak vy jste na tom s výskytem těch mrtvých ptáků? Kolik jste jich napočítali od toho léta roku 2004? Kdy stojí vaše větrníky? To byl konkrétní dotaz.
Od roku 2005 to byly ty 2600 kW. Tam jezdil odborník, nebo jezdí do dneška odborník z Ostravy, která má na to speciálně vycvičeného pejska, ale nezjistili, když bylo potom uvádění větrné elektrárny do provozu po zkušebním provozu, tak musím říci, že si musel dovést mrtvého ptáčka od silnice, aby tam měl co jaksi vyhledávat. Samozřejmě, že se může stát, že tam nějaký sen, tam něco se vyskytne, ale je to úplně tak málo. A já bych řekl tohle, tak já provozuji myslivost, provozuji už od roku 67 a v té dané lokalitě těch větrných elektráren nemá to žádný vliv na zvěř, na ptactvo, to určitě ne.
A ještě pana Hofmana poprosím už o těch slunečních elektrárnách. Vidíte, to by bylo na další hodinu, toho jsme mnoho nestihli. Paní posluchačka zmínila, že vydává mezi Smiřicemi a Jaroměří. To je vaše práce také?
Ne, mezi Smiřicemi a Jaroměří není naše práce. My stavíme fotovoltaický systém v lokalitě Vlkov, kde vlastně děláme fotovoltaický systém o výkonu 500 kW. A vlastně tady v této oblasti působíme, dá se říct, zcela výjimečně, poněvadž skutečně naše oblast je hlavně Pardubický kraj, kde vlastně stavíme na Pardubickém kraji v současné době 2-megawattovou fotovoltaickou elektrárnu v lokalitě Rostání.
Má velkou budoucnost tato elektrárna fotovoltaická sluneční tady u nás, v tom našem mírném pásu?
Myslím si, že ano, jak zmínil tady pan doktor Procházka, jedná se o to, že skutečně existuje mapa slunečního osvitu, kdy vlastně fotovoltaický systém je stabilnější jak větrná elektrárna, v rámci toho, že větrná elektrárna je, jak je známo, nestabilní zdroj, prakticky fouká, jede, nefouká, nejede. U sluníčka je to, nebo u toho světla je to malinko jinak. Tam prakticky ráno začne fungovat a končí pozdě večer.
No jo, někdy taky ale nesvítí vůbec. Ale to je na další téma. Pan Procházka mě poprosil o závěrečné dvě věty. Prosím.
Tak já bych chtěl říct jednu věc důležitou, takovou jako obecnou platností. U nás platí státní energetická koncepce, která byla schválena usnesení vlády roku 2004, která dala prostor větrným obnovitelným zdrojům energie i využívání. Bylo neplánováno, že roku 2010 to bude celkem 8% energie elektrické z obnovitelných zdrojů. Neželonské sněhy jsou. V dubnu tohoto roku vydala Evropská komise vydala usnesení, jsou to vzory pro vypracování národních akčních programů pro energie z obnovitelných zdrojů a je tam cílový program 20% této energie v roku 2020 pro Evropu. Je to velice smělé tady tohle, ale v každém případě je to motivační pro každou zemi, aby si ty národní programy přijala, upravila podle svého a tak dále. A jedna věta na závěr, já osobně kladu veliký důraz na to, aby všichni, ať to jsou investoři, ať to jsou úředníci, ať to jsou úřady, tak procházeli jakýmsi školením, jakým jsou vzdělanostní této věci a všichni aplikovali proces vyjednávání, ať bez toho to nejde tady tohle.
A já vám přeji hodně úspěchů ve vaší práci. Děkuji za to, že jste přišli popovídat o tom našim posluchačům a třeba někdy příště na téma sluneční elektrárny více. Díky moc, nashledanou.
Takže velmi pěkně děkujeme, nashledanou.